U nekim zemljama Evrope povratak na staro, to jest slobodni život kao prije pandemije, više nije samo san. Vakcinisani građani u Holandiji će od subote 25. septembar moći da plešu u krcatim noćnim klubovima bez obaveze da drže distancu. Umjesto mjera moraće da pokažu COVID propusnicu. Danska je već ukinula sve restrikcije i tako postala prva država EU koja se vratila u normalnost. Za odlazak na koncert ili u teretanu tamo nisu potrebni ni maska ni dokaz o vakcinaciji. Krajem avgusta je ministar zdravlja rekao da se COVID više ne smatra društveno kritičnom bolešću. Tim dvijema zemljama pridružuje se i Švedska koja je i onako tokom pandemije imala najblaže mjere. Krajem septembra ukidaju se ograničenja javnih i privatnih okupljanja kao i preporuka da se radi od kuće. No oni koji putuju u ove tri zemlje i dalje moraju da se testiraju i idu u karantin ako nisu vakcinisani. Solidna stopa vakcinacije. Prema Oxfordskoj datoteci Our World in Data u Danskoj je sa dvije doze vakcinisano 3/4 ukupne populacije. Od većih država EU ispred njih su samo Portugalija i Španija. U Holandiji i Švedskoj je cijepljeno oko 63% svih stanovnika. Poređenja radi, stopa vakcinacije u Srbiji je tek oko 42%. Među najranjivijim pacijentima i građanima vakcinisano je više nego 9 od 10 njih, kaže Alan Randrup Thomsen, virusolog na Univerzitetu u Kopenhagenu. U Holandiji ministar zdravlja Hugo de Jong vjeruje da će vraćanje ranijih sloboda, uz uslov vakcinacije, motivisati mnogo više ljudi da se vakcinišu. Nešto slično je u Njemačkoj tražio predsjednik udruženja ljekara opšte prakse Andreas Gassen. On je pozvao vlasti da proglase 30. oktobar za dan slobode kada će se ukinuti sve mjere. Kladim se da ćemo onda krajem oktobra preći stopu vakcinacije od 70%, jer će mnogi ljudi požuriti da prihvate tu ponudu ukidanje mjera prim red, rekao je Gassen. Njegove riječi nisu baš naišle na oduševljenje. Podaci Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti pokazuju da delta varijanta virusa hara posebno u zemljama gdje je stopa vakcinacije niska, ali ne samo tamo. U Austriji i Norveškoj broj zaraza raste uprko sličnim stopama vakcinacije kao u zemljama koje sada ukidaju mjere. Povjerenje je ključno. Danska je još krajem maja predstavila svoj COVID pasoš u formi aplikacije ili štampanog QR koda. Drugdje su takvi planovi vlasti vodili masovnim protestima poput Francuske, Italije i Grčke. Stručnjaci smatraju da u Švedskoj, Danskoj i Holandiji postoji ogroman nivo povjerenja u vlasti te da to čini razliku. Imali smo veliki program testiranja koji nam je omogućio da pratimo stanje veoma lokalno, pa smo imali lokalne lockdowne koji su bili vrlo efikasni, kaže nam Kamila Holten-Moller, epidemiološkinja Državnog instituta za serume u Kopenhagenu. To smo mogli naprosto jer Danci istorijski imaju veliko povjerenje u zdravstvene vlasti i programe vakcinacije. Ove zemlje sada motre na broj hospitalizacija, a ne na broj novih zaraza. Jer vakcinisani ljudi kada se zaraze najčešće prođu sa laganim simptomima ili bez simptoma. Ipak ukidanje svih mjera je potez na koji se većina država Evrope i dalje ne usuđuje. Da li se tako zanemaruje rizik i možda ide ka novom lockdownu? Na to nam Holten-Moller kaže, ne vjerujem da će Danska ponovo uvoditi nacionalni lockdown. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.